26. júli 1970, Júlíus Björnsson í Garpsdal í Barðaströndarsýslu.
Er eitthvað af álegablettum á þessum slóðum, er það ekki?
Já, ég veit talaði um einn á Vingunastöðum.
Já.
Þar,
hvar er hann?
Hann er hjá Miðáttarsklettinum. Það er brekka undir honum.
Er það græskefublettur?
Já.
Stór?
Nei, það nú lítill.
Já. Og hvaða fylgdi honum?
Og það var talið að það mætti ekki slá hana. Af því það menn er bóndin að hann fyrir einhverju tjóni.
Já.
Og skepni sínum.
Hefur þú nokkuð vita til þess að hefur brugðið út af þessu?
Já, ég gerði það einu sinni, sem bara sló í blettin og nú hvort það er þykkið ekki, þá misti ég kú það árið.
Misti kú það árið, já.
Já.
Af hverju fórst að slá blettin?
Af því það var heldur graslítið og hann var loðinn og fallast gras.
Já, og þú kannski ekki sjálfur allt og trúaður að þetta?
Já, hann byrjum lítið að hérta það, en eitthvað hvað svo hérti fleikt fram.
Já.
En ekki nýtt.
En...
Lagan beint ekki trúna á það.
En eftir þetta hefur ekki látið munna að ráta blettin verið
í því? Nei, snertan aldrei.
Snertan ekki meir?
Nei.
Áttu að vera huldufólk þarna eitthvað að slóa?
Og það hefði ég nú ekki talað um. Ég hef ekki talað um það.
Nei. Voru fleiri álagablettir hjá slóa?
Ekki sem ég veit um.
Var það ekki hérna eitthvað í eigunum?
Já, ég hefði talað um það en ég veit nú ekki greinlega hvað það var.
Nei. En það hefur verið eitthvað svipað. Einhvers líkur álagablettur þar.
Já, það er víst.
Já.